Voi discuta în minutele următoare cu președintele Curții Supreme de Justiție, domnul Mihai Poalelungi. Domnule Poalelungi, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Poalelungi, sunteți de ceva mai mult de o lună într-o nouă funcție, o funcție pentru care ați abandonat o poziție destul de considerată, destul de confortabilă la CEDO, un salariu de câteva mii de euro. O funcție în care l-ați substituit pe Ion Muruianu, un șef de justiție care era văzut în general de autorități ca o piedică în calea reformării justiției. Numirea dumneavoastră în această funcție a fost salutată, cei mai mulți vă consideră cea mai bună alegere pentru această funcție într-un moment în care justiția nu se poate lipsi mai departe de schimbări. Putem înțelege că aceste schimbări au și început odată cu cele două demisii de ieri de la Curtea Supremă?
Da, este complicat să spun că acestea sunt demisii. Cei doi judecători care au depus cereri de eliberare din proprie inițiativă, adică judecătorii Moldovanu și chiar de vară au decis să părăsească Curtea Supremă de Justiție, deciziile aparține invocând circumstanțe familiale. În realitate nu știu ce stau după cuvintele acestea circumstanțe familiale, dar deciziile aparține.
Să analizăm totuși un pic ce avem pe față. În primul rând, magistrații demisionari nu păreau deloc fericiți ieri la televizor, cum i-am văzut, chiar li se citea pe față frustrarea. În cel de-al doilea rând, chiar dumneavoastră vă exprimați ieri surprinderea că doi judecători pleacă dintr-o funcție din care nu prea se pleacă de bunăvoie. Apoi știm că împotriva unuia dintre magistrații cu pricina există o procedură disciplinară care va fi examinată în câteva zile. Este magistratul despre care presa scria că ar fi pierdut Moldova la CEDO inclusiv din cauza sa până în 2010 vreo 14 dosare. Într-un cuvânt, toate aceste fapte au sau nu legătură cu demisia anunțată ieri?
Mi este complicat să spun că au legătură aceste fapte sau nu. Deciziile aparțin acestor magistrați, într-adevăr, în privința unuia din ei sunt două proceduri disciplinare care urmează să fie examinate vineri. Împotriva celuilalt, situația este mai simplă, însă aceasta este realitatea care a fost invocată.
A figurat și celălalt magistrat într-un atunci când fostul șef de la justiție, Alexandru Tănase, ceruse penalizarea trei judecători care spunea domnia sa. Exact, da?
Da, da, așa este, așa este. În realitate se impune ceea ce mi-am propus, se impune modificarea legislației în vederea facilitării accesului justițiabilor la justiție, oferirii lucrurilor judecătorilor pe de o parte, pe de altă parte, responsabilizarea judecătorilor, unificarea practicii judiciare, modificarea componenței Curții Supreme de Justiție, inclusiv reducerea numărului de judecători la Curtea Supremă de Justiție. Posibil aceasta în cumul și determinat și va determina pe unii să părăsească funcțiile pe care le ocup.
Tocmai vreau să vă întreb, urmează și alții?
N-am înțeles.
Tocmai vreau să vă întreb, urmează și alții?
Nu pot să spun că eu nu cunosc acest fapt, pot să vă spun numai că din cei care au demisionat, cunoșteam că unul mi-a spus că vreo două zile înainte, celălalt mi-a spus ieri dimineața înainte de a depune cerere de demisie. Deci nu pot să spun că aș fi cunoscut cu câtva timp mai înainte.
Personal, v-a bucurat sau v-a întristat decizia celor doi magistrați?
Când mă înțelege situația, nu este complicat să răspund la această întrebare. În orice caz, decizia aparține fiecare judecător, dorește să lucreze mai departe bine, nu abandonează și pleacă.
Domnule Poalelungi, ca un profesionist adevărat, eu înțeleg că nu puteți vorbi despre corupție, abateri în justiție atâta timp cât nu aveți hotărâri judecătorești pe masă care ar demonstra culpabilitatea sau nu a unor judecători, dar spuneți-mi ce altceva poate determina un magistrat să dea o decizie precum sunt cele despre care vorbea șeful statului la adunarea anuală a judecătorilor, ați fost și dumneavoastră de față. Iată, ce altceva ar putea determina un judecător să dea o astfel de decizie unde există, de exemplu, cerințe imperative a legii că se procedează așa sau altfel, dar magistrații încalcă aceste prevederi?
Cea mai mare problemă care există la momentul actual este corupția în sistemul judiciar. Practic aceasta este corupția și în flagelul corupției caracterizează situația la momentul actual în țară. Din care motiv influențează mult și sistemul judiciar. Eliminând corupția din sistemul judiciar, vom putea să vorbim de credibilitatea cetățenilor în justiție. Ori la momentul actual este complicat de vorbit de o careva credibilitate din partea cetățenilor.
Din punctul dumneavoastră de vedere, cum eliminăm corupția? Am auzit zilele trecute un consilier prezidențial vorbind despre un fel de politică a pașilor mici în luptă cu acest flagel. El spunea că dacă tot nu putem demonstra în instanțe vina judecătorilor în dosare de corupție, ar fi bine să îi eliminăm prin penalizându-i pentru încălcări mai mici, care pot fi ușor demonstrate, încălcări de disciplină, orar, etc. Nu vi se pare incorecte și necinstite în raport cu magistrații astfel de intenții?
Eu consider că trebuie să vorbim nu despre eliminarea corupției, despre în genere îmbunătățirea situației în ceea ce ține de sistemul judiciar, inclusiv și eliminarea corupției. V-am vorbit despre necesitatea modificării legislației, pe de o parte responsabilizării judecătorilor, pe de altă parte și în același timp mărirea salariilor. Vreau să vă mai spun că, în opinia mea, pentru a elimina corupția este necesar de a testa toți judecătorii, și aș spune chiar și toți funcționarii publici, și a elibera din funcție orice funcționar public, inclusiv și judecător, procuror, polițist, care nu își poate dovedi originea bunurilor pe care le deține. Aceasta va responsabiliza, în opinia mea, pe toți, pe toată lumea.
O altă măsură prevăzută în această strategie a reformei justiției, imunitatea, lipsirea de imunitate a judecătorilor, este știut că nu sprijiniți această idee. Credeți că ar putea conduce la noi abuzuri în raport cu magistrații? Totuși, dacă ar fi să alegem din două rele, starea actuală în care se află justiția, imaginea ei proastă, fără precedent, și riscul de a-i expune pe magistrați unor noi presiuni nedorite, ce ați alege, domnule Polelunge?
Problema ridicării imunității este o problemă care se discută de mult deja în societate, mai ales în ultimul timp. Se invocă că în Europa de Vest nu există imunitatea judecătorilor, nu sunt în felul în care există la noi. Este adevărat asta. Însă nu putem să punem pe același cântar educația și situația din educația cetățenilor din Europa de Vest și situația care este acolo și educația din Europa de Vest și situația care este la noi. În opinia mea, cel puțin, imunitatea judecătorilor care există, este prevăzută în legislație la momentul actual în Republica Moldova, urmează să fie menținută în felul în care este.
Deci,
și putem vorbi despre ridicarea imunității sau de modificarea acestor norme de drept peste o bucată de timp după ce această situație se va îmbunătăți.
Da, la adunarea judecătorilor am impresia că s-a discutat subiectul. Ați ajuns la un consens, la o înțelegere?
Este imposibil de ajuns la un consens în acest fel, deoarece am participat și la careva seminare pe această temă. Judecătorii, desigur, pledează pentru menținerea imunității, mulți, pe de o parte, iar pe de altă parte, societatea civilă, unii parlamentari, aleși locali, pledează pentru ridicarea imunității. Deci tot timpul vom avea două opinii și vom găsi 100 de motive pentru menținerea imunității și 100 de motive împotriva menținerii imunității. În orice caz, deciziile aparțin parlamentarilor.
Dar, dumneavoastră, ce efecte anticipați dacă totuși autoritățile vor merge pe calea asta?
Dacă va fi ridicată imunitatea judecătorilor, eu presupun că vor fi de multe abuzuri în privința judecătorilor.
Vorbiți, în schimb, despre o contabilizare mai clară a veniturilor judecătorilor. Cum, la modul practic, dumneavoastră vedeți această măsură anticorupție?
Eu vorbesc de contabilizarea aceasta nu numai în privința de judecătorilor, dar în privința tuturor celor care sunt salarizați de la stat. Adică fiecare, orice judecător, fiecare, orice polițist, procuror, funcționar de stat ar trebui la atestare să-și dovedească originea bunurilor pe care le deține în proprietate, mobile sau imobile. În situația în care el nu este în stare să-și motiveze sau să-și dovedească originea, corectitudinea și corectitudinea și originea bunurilor pe care le deține în proprietate, în opinia mea, el nu trebuie să dețină această funcție și trebuie să fie eliberat pentru faptul că nu ar
nu știu cum să trișează în raport cu
potem?
Că trișează în raport cu legea, nu?
Cred că da, pentru că nu trebuie un funcționar să dețină acest fel de funcție în situația în care nu poate, nu are credibilitate din partea societății.
Da, din punct de vedere juridic este posibil.
Desigur că este posibil.
Pentru că mă gândesc la judecători, probabil și ei au proprietăți care nu sunt pe numele lor, etc.
Păi de asta deja depinde de autorități ca să verifice și să spună care și ce deține și să găsească o procedură corectă pentru a stabili aceasta.
Domnule Polelungi, ultimul subiect pe care vreau să-l discutăm este reforma Curții Supreme de Justiție. Sunteți în pragul unei ample, radicale reforme. În linii mari, ce de fapt se intenționează, dacă ați putea să ne dați câteva detalii?
În linii mari se intenționează modificarea legislației în sensul în care toate dosarele să fie examinate de către prima instanță, de către judecătorii. Hotărârile judecătorilor să fie atacate cu apel și cu recurs la Curtea Supremă de Justiție. La Curtea Supremă numărul de judecători să fie micșorat de la 49 la 33, să fie mărit numărul de asistență a judecătorilor sau cu alte cuvinte de referenți care ajută judecătorilor la îndeplinirea obligațiunilor de serviciu. Modificarea competenței Curții Supreme de Justiție în sensul că Curtea Supremă să examineze cauzele numai în cercetări de drept și nu în fapt, cu excepția cazului în care Curtea Supremă nu va considera hotărârea, aprecierea probelor date de către primele instanțe ca fiind arbitrară. Este mot-a-mot cum aceeași procedură care este și la Curtea Europeană.
În cât timp ar trebui să dureze toate aceste modificări și ce vom
aceste avea? Modificări pot fi adoptate pe parcursul lunilor iunie și iulie până la vacanța parlamentarilor.
Domnule Polelungi, vă dorim succes în derularea acestei reforme și vă mulțumim din suflet pentru acest interviu. Domnilor, a fost președintele Curții Supreme de Justiție, Mihai Polelungi.